Vítáme vás u poslechu podcastu Týden umění. V rozhovoru se našich hostů ptáme na to, co se s uměním můžeme naučit, kam investovat péči a čemu věnovat pozornost. To jsou otázky nové podcastové série Educare – Umění poznávat. Ve studiu vítám pana Oldřicha Hejtmánka, majitele aukčního domu Archimboldo a holešovické Bold Gallery. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane Hejtmánku, vy jste tedy galerista, obchodník s uměním, ale především sběratel. Začal váš zájem o výtvarné umění u vašeho vlastního zájmu, u vaší vlastní vášně, u vaší sbírky?
No to v každém případě. Já jsem vlastně ani nemohl jinak, protože celá naše rodina byla tady tím, nevím, jestli požehnáním nebo prokletím, poměrně postižená. Takže můj dědeček byl velký sběratelem moravské keramiky a umění. Tatínek byl restaurátor a sochař, maminka taky restaurátorka a malířka. Bratr restaurátor, sochař, teď už taky galerista a majitel aukčního domu. Takže já jsem vlastně ani nemohl. Nemohlo to dopadnout se mnou jinak.
A navazoval jste na rodinné sbírky, nebo jste si musel najít svůj nějaký okruh, který v rodině ještě nikdo nesbíral a musel jste začít tam?
To je vlastně docela dobrá otázka, na kterou se mě nikdo neptal, takže děkuju, to jste mě nahrála. Našel jsem si úplně nový okruh. Já jsem, když jsem byl ještě o těch 100 let mladší a pružnější a veselější a plný optimismu, tak jsem dělal sporty bojové, judo po tatínkovi, který byl mistr Evropy svého času, a potom aikido, a přesto jsem se dostal k umění z Asie, především z Japonska a potom Číny a vůbec jeho východní Asie. A to shodou okolností z té rodiny zajímalo opravdu jenom mě. Takže já jsem nezbíral keramiku, nezbíral jsem obrazy. Ta první posedlost sbíráním začala s japonskými barevnými dřevořezy.
Jak jste se k japonským dřevořezům dostal? Co byl váš první úlovek a kde jste ho pořídil? Protože to není úplně běžná věc takhle v Praze.
My jsme žili na Vinohradech, na Vinohradské ulici nad kinem Květen, který už tam tuším není. A na té Vinohradské ulici mezi kinem Květem a Československým rozhlasem tehdy byl můj oblíbený antikvariát. A já jsem byl takové zvláštní dítě, který do těch antikvariátů chodilo víc než do parku, víc než kamkoliv jinam. A tam myslím, že jsem našel první v nějakém asi mizerném stavu, protože to, co jsem si mohl dovolit se svým velmi skromným kapesným, asi nebylo nic zvláštního. A rád bych řekl, že to je věc nebo dřevořez nebo umělecké dílo, které mám do dneška. Ale nespomněl bych si vůbec na to, co to bylo a jak to vlastně s ním dopadlo. Ale rozhodně to bylo tam odtamtud.
Dokážete nám přiblížit, v jaké době jste sbíral třeba nejvíc, co byly nějaké nejzajímavější úlovky, které jste si z cest přivezl?
Tak já jsem 64. ročník, to znamená, že v době, kdy jsem začal sbírat, jsem mladý kluk, tak jsme nikam jezdit nemohli, kromě NDR pro salámy a na Balaton do Maďarska. Takže tam jsem nic vzrušujícího z této oblasti nenašel. A dostal jsem se poprvé do té ciziny relevantní až teda po revoluci, až potom v 89. roce, v mém případě konkrétně v roce 1990, kdy jsem se mi podařilo získat stipendium Gettyho nadace a na rok jsem odjel do Washingtonu, do Národní galerie na praxi do restaurátorského ateliéru. A tam vlastně jsem z těch diet, která nebylo zase tak úplně moc, tady v tom sbírání nebo shromažďování pokračoval. Takže to bylo poprvé, když jsem se dostal takhle nějakého zahraničí jiného než spřátelené socialistické země. A do Japonska ku podivu jsem se dostal až o dalších možná 15 let později. V Japonsku jsem shodou okolností byl jenom jednou v životě. V Číně asi 15krát, možná víckrát, ale v Japonsku jenom jednou. To bych si teda moc rád zopakoval. A shodou okolností jsem si v Japonsku ani v Číně vůbec žádné umělecká díla nekoupil, protože v Japonsku jsem na to už neměl ty věci, které bych si býval byl chtěl koupit, protože tou dobu už jsem byl docela pokročilý sběratel, takže jsem vyhledával věci, které jsou vzácné a ty jsou drahé všude. A v Číně jsem si zase nekoupil nic s uměním, protože ta pravděpodobnost, že to nebude pravé, to, co by člověk očekával, tak je tak 99%. Takže tam jsem se kochal jenom v těch muzeích a díval se na umělecká díla, které jsem obdivoval a které jsem vždycky chtěl vidět živě, tak tam jsem je teprve živě viděl.
Předpokládám, že podnikat jste taky začal až někdy po roce 90, kdy přesně to bylo. A co vás k tomu vedlo? Bylo to přirozené propojení vaší osobní sběratelské vášně s tím, co vás může živit? Nebo jaké ty osudy byly v té době?
Jak jsem říkal, jsem v tom 90. roce odletěl do Washingtonu. Tam jsem strávil nakonec zhruba rok a půl. A tam jsem si uvědomil, to prostředí bylo senzační, lidi byli výborní, všechno bylo moc hezký, ale já jsem přišel na to, že možná ta taková trpělivá práce s restaurováním a konzervací uměleckých děl, s tím, že jsem zavřený v ateliéru a že na to nemám možná, ne trpělivost určitě, ale chtěl jsem se víc obklopovat lidmi. A to restaurování moc pro lidi, kteří se chtějí obklopovat lidmi, není. Takže jsem začal uvažovat, co se sebou dál. A vlastně v tom Washingtonu se sformovala taková idea po návratu do Prahy, udělat galerii. Galerie jakožto taková přišla vlastně od dalších zhruba 10 let později, protože mezi tím teda jsem založil to, jak jste říkal na začátku, to galerie Archimboldo. A Archimboldo už byla aukční síň, aukční dům, který se zabýval vším možným, ale především tím uměním z Asie. Archimboldo jsem to nazval, protože jsem chtěl něco, co by evokovalo sběratelství, co by evokovalo Rudolfa II. Bylo to trochu ambiciozní, protože samozřejmě ne všichni Archimbolda znají, asi pravděpodobně všichni, ale možná, že jsem mohl mít ještě nějaký šťastnější název, a nicméně takhle to bylo. Tak to byla první věc, takže nejdřív konzultační biznis, a potom teda auční dům.
Možná se postupně vyvíjela i ta vaše sbírka. Prozraďte posluchačům, co je tím ten hlavní kor té vaší sbírky? Co vás nejvíce zajímá jako vás osobně, jako sběratele?
Já mám pořád takové slabinu pro ty japonské dřevořezy, protože to bylo tím, čím jsem začal, a vůbec pro Japonsko a japonskou kulturu jakožto takovou. Takže tam myslím, že jsem shromáždil docela zajímavou sbírku, ze kterou upřímně řečeno, ještě nevím, co budu dělat nakonec, protože děti se tím asi, jak se zdá, zabývat nebudou. K tomu potom přišly další věci, zase nepřekvapuje z Japonska. V mém případě to byla obsese s takovými japonskými, můžeme tomu říkat přívěšky, jmenuje se to necuke. Myslím si, že bychom museli strávit celý jeden podcast vysvětlováním to, co to necuka je a proč ho kdo vůbec sbíral a vůbec k tomu je. Je o tom spoustu knih, když to bude posluchače zajímat, tak ať si dej do vyhledávače necuka a dozvědí se všechno. Tak to byla druhá věc. A přesto Japonsko, já jsem se dostal k čínskému umění, protože to Japonsko z té čínské prastaré kultury vycházelo v každém případě. A takže jsem rozšířil ty svoje sbírky nebo svůj zájem o Čínu a tam jsem se nějakým způsobem zasekl na čínské tušové malbě. staré, ale potom především z té první půlky 20. století, která mě naprosto fascinovala. Takže to je jako když jdete na houby a najdete nějaké místo, objevíte první houbu a pak tam vlastně hledáte dál a objevíte další. Takže vlastně tenhle ten koníček, který začal takhle jednoduše, tak se potom takhle rozšiřovalo jednotlivé věci a pak k tomu přišly ještě další věci. Samozřejmě, když k tomu Japonsku, pokud si ještě vrátím na chviličku, tak to byly samozřejmě vůbec kultura samurajů a všechno kolem, takže různé zbroje a meče. A pak už jsem měl pocit, že z toho zešílim, ale zatím se mi to podařilo jenom částečně, doufám.
Já jsem ráda, že jste nám představil alespoň část vaší sbírky. Myslím, že je i slyšet vášeň, se kterou k tomu sbírání a k těm předmětům přistupujete. Já si myslím, že váš osobitý způsob nazírání na tyto předměty se i přenesl do konceptu vaší galerie. Že i ten přístup toho, jak děláte výstavy, které umělce oslovujete, se tam nějakým způsobem promítá. Nazírám to správně a dokázal byste nám vysvětlit nějaké paralely, co si vybíráte ze současného umění a jaký umělci vás konkrétně zajímají?
No to v podstatě, ještě než vám odpovím na tuhle konkrétní otázku, tak bych k tomu dal takový aspoň malý vysvětlení, jak jsem se vlastně k tomu současnému umění dostal. Měli jsme, jak říkám, poměrně úspěšný aukční dům, takhle úzce specializovaný. Potom jsem otevřel na Malé Straně takovou prodejnu, to zní trošičku ošklivě, galerii, to zase zní nadneseně, ale prostě prostor, který se jmenoval taky inspirovaný Rudolfem II. Kunstkomora, kde jsem vystavoval dohromady jak ty starožitnosti a zajímavosti, především z Asie, tak i starožitnosti a zajímavosti z Evropy a nejenom úplně nejstarší, včetně přírodnin, včetně nového umění, současného umění, nejdřív úplně málo, jenom pár intervencí, takže 80% tvořily starožitnosti a 20% umělecká díla současná. A já jsem nějakým způsobem, když jsem v té galerii seděl, která byla moc hezká, pokud si na to někdo vzpomene, tak byli jsme kousek od Karlova mostu, kousek od Maltéského náměstí, tak a ta galerie byla celá černě vymalovaná, byla fakt jako impresivní, ale já jsem měl pocit, že se stávám jedním z těch exponátů, který nabízíme nebo prodáváme. Už jsem někdy občas po mně přelez pavouk tu a tam lišejník. A měl jsem pocit, že se postupně stávám starožitností, která taky bude na prodeji nebo nějakým způsobem potom při uklízení. Takže se toho všeho někdo zbaví, včetně mě. A začal jsem být posedlý touhou se obklopovat lidma a uměním, který ještě žijou. Protože jsem celý život interpretoval nějaké umělce, které jsem samozřejmě nikdy nemohl poznat, ať už se jedná o autenticitu, anebo vůbec o inspiraci, která je vedla k tomu, proč ta umělecká díla vznikla, tak na to jsem se nemohl nikoho zeptat. To jsem se mohl pouze domnívat, jak to asi možná mohlo být. A najednou, nebo to nebyl proces přes noc, ale prostě během pár let, možná roku, jsem nabyl přesvědčení, že se musím obklopit uměním, které je živé a které vzniká. Proto když jsem říkal na začátku, že Archimboldo už je trošičku upozaděné před Bold Gallery, ostatně to mě připomíná, že můžu taky vysvětlit, jak vůbec vzniklo Bold Gallery. Já jsem přemýšlel o názvu té nové entity, která by se zabývala tím současným uměním. A vzal jsem si to Archimboldo a ukrajoval jsem z toho písmenka, až tam zbylo jenom Bold. A Bold mě přišlo, že je vlastně fajn, je to odvážný. Odvážný jsem chtěl být, nebo i s tím výběrem těch autorů, nebo aspoň v rámci svých možností odvážný a takhle vlastně Klobolt Gallery. Teď nevím, teď jsem se možná ztratil a neodpověděl jsem nikdy na vaši otázku.
Odpověděl jste úplně skvělým způsobem. Možná pojďme si ještě říct konkrétně k výstavám a k umělcům, které si do vašeho portfolia a do výstavního programu vybíráte. Mně vlastně přijde, že i některá současná díla, některých současní umělci můžou zpracovávat úplně stejnou tématiku jako ty umělci, kteří pracovali před tisícemi let v té Asii nebo kdekoliv jinde na světě. Je to třeba jeden z motivů, proč vlastně vaši galerii stavíte na tématech, jako je tarot, masky, práce Radky Bodzevič a tak dále, nebo co je ten klíč k tomu výběru?
Já to nedokážu asi jednou ani třema, ani deseti větama shrnout. Řídím se nějakým instinktem tím, že už vlastně nemám nad sebou nikoho, komu bych se měl zodpovídat. Děláme teďka tu galerii vlastně ve dvou, ještě s kolegyní Petrou Makukovou a v podstatě, co si vymyslíme, bez ohledu na to, jestli to je nebo není dobrý nápad, protože jak říkám, žádnou zpětnou vazbu nemáme, tak uděláme. Takže hledáme ty věci instinktivně a já samozřejmě zase nijak instinktivně nevysvětlitelně tíhnu k věcem, s kterými jsem nějakým způsobem familiární. Radka Bodzevič byla vlastně první autorka nebo první výstava, kterou jsme otevřeli novou galerii, Bolt Galerii v Holešovicích v takovou trošku nešťastnou dobu, protože to bylo přesně v době, kdy jsem přišel covid. Takže jsme otevřeli o něco později, než jsme původně plánovali. Když jsme konečně mohli, tak ty lidi byli tak strašně natěšený zase jako jít do společnosti a zažít spousta věcí. Asi ten art nebo umění nebyla jediná z nich, ale bylo to rozhodně jedna z věcí, po kterém toužili. Takže my jsme otevřeli galerii, která takhle narvanou vernisáž jsme předtím nikdy neviděli. Prodali jsme vlastně ty obrazy úplně všechny. Měla to výstava, která se jmenovala Božská komedie, což se taky možná do té doby taky hodilo. Když tím taky ještě, když se teda vrátím k té umělkyni Radka Bodzevič, samozřejmě první dílo, který jsem od ní viděl, seznámil mě s ní kamarád, kurátor Adam Hnojil. Přišel jsem k ní do studia a vlastně asi po 10 minutách jsem se rozhodl, že obraz, který visel na stěně, který dělal ještě při studiích v akademii, že musím nutně mít. Byl to takový obraz, který teda samozřejmě do dneška mám, tak dlouhá doba to zase není. Tak mě právě připomněl, a to možná na tu vaši otázku naváže, starou čínskou malbu, takovou nedešifrovatelnou, protože tam bylo tak jako je u Radky obvykle při spousta postaviček, při nějakých neuchopitelných činnostech mnohdy, ale mě to prostě absolutně fascinovalo, takže ona byla, a tohle bylo samozřejmě ten první obraz, který se od ní koupil, byl ještě v době, kdy jsme byli na Malé Straně s tou naší předchozí galerii, takže to bylo ještě, než jsme otevřeli tuhletu novou, ale věděl jsem, že až otevřeme novou galerii, takže ona bude ten umělec, kterého tam chceme představit jako při té inauguraci galerie, že ona to bude.
Krom těch výstav, které pořádáte pro jednotlivé umělce, dělá Bolt Gallery i skupinové výstavy. Tam je pak velký prostor pro nějaký kurátorský koncept, přístup a proto tu výstavu nějakým zajímavým způsobem uchopit. Mně se moc líbila výstava Tarot, kterou jsem u vás navštívila, ke které vznikla taky publikace, ale ne jen tak ledajaká. Dokážete nám popsat, jak jste výstavu připravovali, v čem je ta její unikátnost a které autory jste do ní přizvali a co vlastně pro výstavu vytvářeli?
Tak já jsem se starotem seznámil poměrně pozdě nebo pozdě. Rozhodně jsem o něm nevěděl jako teenager, možná, že mě mohlo být 30 let nebo tak něco plus minus, kdy jeden můj velmi dobrý kamarád, intelektuál, advokát, doktor Šipovič, mě při našich velmi pravidelných setkáních, jsme se bavili o spoustě věcech, o historii a konzistorii a ezoterii. A mě seznámil právě staroty, že to vlastně není zase taková jako úplná hračka a že vlastně je tam mnohem víc, než by člověk na první pohled mohl tušit. A od té doby jsem se, nemůžu říct, že bych se stal sběratelem tarotových karet, ani jsem nemeditoval nad vykládáním, ale vždycky mě to zajímalo, protože ta magie je další věcí a ezoterika je další věcí v mé plejádě koníčku, kterou se zabývám. Tak ten nápad něco s těmi taroty někdy udělat za začátku velmi nekonkrétní. Potom ve chvíli, kdy jsme už měli galerii a otevřenou galerii a docela etablovanou galerii, tak jsem s tím nápadem přišel za dalším kurátorem, kamarádem, se kterým děláme spoustu výstav, Radkem Volmutem, a konzultoval s ním, nebo vlastně u vína spíš, diskutoval, jestli by to nebyl zajímavý námět. Jedna z těch věcí, samozřejmě požádat jednoho umělce o to, aby udělal celý tarotový set, by bylo poněkud náročnější. Pravděpodobně bych se toho nedožil já nebo ten umělec, protože přeci jen to 650 karet, 650 obrazů po někom asi chtít nemůžeme. Tak jsme se potom soustředili na tu malou arkánu, což je 22 karet, pardon, velkou arkánu, což je 22 karet. To už bylo realističtější, ale i tak po jednom umělci chtít 22 karet a vlastně karta jakožto taková tak zajímavá není a jak bychom to vystavovali. Takže jsme tou konverzací dospěli k tomu, OK, tak to pojďme udělat jinak. Pojďme oslovit 22 umělců a nabídnout jim, jestli by se nechtěli k tomu tématu nějakým způsobem vyjádřit. Chtěli jsme, aby to byli umělci, kteří s tím mají buď nějakou zkušenost, teď už osobní, nebo je to minimálně zajímá, takže nebyla to žádná práce na zakázku. Tady Karle, namaluj nám věž, to by nebavilo ani mě, ani ty umělce, myslím, ani diváky. Takže jsme začali při tom, říkejme tomu nadneseně brainstorming, v skutečnosti to bylo jenom pití vína, ale řekněme, tak při této konverzaci jsme si vlastně každý vypsali umělce, se kterým jsme, buď už jsme s nima dělali, nebo jsme o nich minimálně věděli, o kterých jsme si mysleli, že by je to mohlo zajímat. Byli jsme vlastně oba dva v tomto případě hrozně překvapení tím, jak na to vlastně veškerý ty umělci, možná snad s výjimkou jednoho, reagovali, že no jasně, že tarot známe a jasně, že by mě to zajímalo, no k tomu rozhodně můžu něco udělat. Ten nápad ještě, když se k tomu takhle, když je to už výstava, která už je rok stará, ale stejně patří určitě k mým oblíbeným projektům, tak my jsme k tomu přistoupili tak, že jsme nabídli umělcům, jestli chtějí, tak samozřejmě, ale že jakou mají zvolí techniku nebo formu nebo forma, no vůbec žádnej. To nebyla vůbec konverzační téma. Udělej si, co chceš. Byla to trochu taková možná sázka nebo takový kindervajíčko, protože u některých z nich jsme opravdu možná 3 týdny před výstavou nevěděli, co z nich nakonec vyleze. Ale ty umělce, který jsme oslovili, tak jsme aspoň si byli jistý jejich nějakou integritou, nějakou uměleckou kvalitou, takže jsme nečekali, že by z toho vyšly nějaké s proměnutím blbosti. A to se skutečně, teda aspoň doufám, podařilo. Takže jsme vlastně před tím otevřením shromáždili těch 22 uměleckých děl, který každý z nich reprezentuje jednu kartu z té Velké arkány. A mě napadlo, že jaký by mohl být lepší způsob, jak tenhle ten projekt zvětšnit, než udělat k té výstavě ten soubor těch karet. Takže my jsme vlastně zvolili formát takových jako nepřirozeně velkých karet. Já myslím, že to bylo 20 na 15 cm nebo něco takového, rozhodně něco, s tím se nedá ani moc hrát. Vykládat by to asi šlo, ale na to jsme udělali speciální krabičku a udělali jsme s grafikama ke každý té kartě. Vlastně každý ten umělec tam byl zastoupený tou jednou kartou a k tomu byla potom ještě karta jedna, která byla taková vysvětlující, co která karta je a kdo je jejím autorem. Takže jsme udělali tarotovou výstavu s 22 uměleckými dílami od 22 autorů a k tomu balíček karet. A ještě jedna zajímavá věc, teda dobře, když už jste s tím začala, tak to musím, nemůžu neříct. Tam taková neplánovaná věc, která s touhletou výstavou se podařila, která nás strašně moc potěšila, když jsme tu výstavu dávali dohromady a věšeli nebo instalovali v tomhle případě, tak tam je samozřejmě u těch skupinových výstav je to někdy trochu obtížné, tak aby to nevypadalo jako besídka zvláštní školy, aby to dobře vypadalo, spolu to nějak sedělo harmonicky. Takže nevěšeli jsme, nebo něco byly sochy, něco byly fotografie, něco byly obrazy, neinstalovali jsme jednu po druhé, že by to bylo od té nuly do 21, ale tak, jak se to hodilo, aby to dobře vypadalo, bez žádného systému. A protože ti lidé, kteří se těmi taroty zabývají, ne jako uměním, ale tímto symbolikou těch tarotových karet a vykládají si tarotové karty a hledají souvislosti mezi těma kartama, který si vyloží a tak dále, tak vlastně přicházeli někteří z nich s tím, že vlastně hledali nějakou, jakou symboliku to vlastně má, proč je tady věž vedle Vyselce a proč je tady je císař a tady je smrt a proč to není vlastně obráceně. A to bylo hrozně zajímavé, takže ta výstava fungovala vlastně na dvou úrovních. Jedna věc je ta umělecká díla jakožto taková a druhá věc je pro ty vyznavače nebo milovníky tarotu, jako nějakou, hledali tam nějaký hlubší smysl, než tam ve skutečnosti byl, nebo než si myslíme, že tam byl. Možná, že to vlastně, že i to, že jsme věšeli tento obraz vedle jiného, tak vlastně jsme dělali s nějakým vědomím, který jsme ani nevěděli, že to tak musí být.
Každopádně výstava fungovala dobře, rezonovala krásně a pojďme se ještě podívat na vaši aktuální výstavu a představit si Maskary. Čtu to dobře?
Je to tak.
Už jste zmínil návaznost na vaši sbírku masek, takže zkuste nám poodhalit, jak tahle výstava vznikala a co na ní diváci můžou vidět.
Úplně podobným způsobem vlastně musím říct, tak asi vždycky, když mám nějaký volný čas, což v mém případě bývá při velmi dlouhých procházkách ze psy, takovými velmi pomalými, takže člověk může meditovat a přemýšlet se nad spoustou hloupostí nebo někdy i méně hloupostí, tak jedna z věcí, který se mi na jedný z těch procházek vrátila, je podobný, jako to bylo v tom případě k tarotu, taky nápad, který jsem měl už někdy dávno. Já jsem vždycky hrozně rád i v té předchozím prostoru té galerie, tak jak jsem se o tom zmínil na začátku, že jsme měli staré věci vedle nových, tak takovýhle nápad jsem měl i s tím ukázat to tribální umění těch možná přírodních národů, i když v tomhle případě se nejedná jenom o přírodní národy, dneska se pod těmi přírodními národy myslí Afrika, oceány, ale tady jsou i masky, které jsou od národů, který jsou velmi nepřírodní, jako japonské divadelní masky. Tak. Ale to je vedlejší. Prostě mám sbírku masek zase ta sbírka je trochu větší, než si můžu vystavit, takže některý mám samozřejmě doma a straším se jima sám. A některý, který se tam nevešli, tak byli ve skladu nebo v depozitáři. A říkal jsem si, že je škoda, že nikdo nevidět. A zase tak, jak jste taky říkal, že někdy ty věci vznikají, nebo umělecká díla vznikají na jiném kontinentě s tisíciletou odmlkou a vznikají podobné věci, tak tady jsem taky, já jsem si vybral masky, které mě připadaly, že jsou hezký, že jsou uchopitelný, zajímavý, tajemný. A ty masky byly vybrané dříve, nežli jsme ty umělce oslovili. Takže my jsme oslovili tak jako v případě tarotu, zase v tomhle případě 20 umělců, jestli by se chtěli nějakým způsobem vyjádřit k námětu masky. Ne masky úplně konkrétní, jako něco, za čím se skrýváme, nebo divadelní masky, ale masky jako konceptu, jako alter ego, což myslím, že v té dnešní době funguje zvlášť dobře, protože jsme všichni masky, všichni se schováváme v sociálních sítích, nepředstíráme, že jsme nikdo jiný, takže nemusí to být konkrétní jedna dřevěná placatá maska, může to být prostě jenom něco, co předstíráme, že jsme. A pokud je to téma zajímá, tak že rádi zaradíme na téhleté zase skupinová výstava, to není to moc hezký termín, zatím jsem nepřišel na žádný lepší. Na tomto projektu možná je lepší než skupinová výstava. No a takhle se sešlo, teda, jak říkám, 20 umělců, zase jsou tam plastiky, fotografie a obrazy od 20 různých lidí, od nejmladší, která právě končí akademii, až po nejstarší. Je tam samozřejmě Honza Vytiska se svými maskami, strašidelnými maškarami. Tam se to hodí k tomu názvu maskary. Maskary je to teda, jsme to i tak spelovali trochu podivně, že to jako má a potom scary, jako strašidelné. A maskary, a bez toho není tam ten háček nad tím S, tak se to jmenuje maskary. Plus nám více mi líbilo maskara, jakože to je vlastně v italštině, to znamená líčení se, takže to, i o tom to vlastně je.
Na závěr ještě říct, protože pod titulem tady té nové naší podcastové série je Educare. A já se vždycky hostů snažím zeptat na to, co se naučili. U vás jsem přemýšlela o tom, že bychom mohli zkusit přijít na to a sformulovat, co jste se naučil díky vaší práci restaurátora, díky tomu, že jste sběratelem, díky tomu, že jste obchodoval s antiques a historickými předměty, co jste se vlastně o těch věcech naučil, například z pohledu času, z pohledu vizuálního vnímání té věci a z pohledu přetrvání hodnoty toho předmětu. Co jste se v tom historickém naučil, co vztahujete na to nové?
Já jsem v jednom muzeu v Berlíně jednou narazil na kurátora nebo průvodce po tom muzeu, který řekl takovou hrozně zajímavou myšlenku, která mě utkvěla. Není moje, takže můžu se jí holedbat, ale musím poznat, že není moje, a to je pohled na současné umění. On vlastně říká, a to shodou okolností, myslím, odpověď na tu vaši otázku je, že všechno umění bylo někdy současné. To znamená, jestli je to maska ze západní Afriky z počátku století, nebo jestli je to čínská kamenná stéla z 5. století, tak v té době, kdy to vzniklo, to bylo současné umění. Takže já to umění vlastně a starožitnosti, taky zvláštní slovo, tak hodnotím jenom podle toho, jestli mi má nebo nemá co dát, co říci, a je mi úplně jedno, víc než kdy jindy, jestli to bylo vytvořeno věhlasným umělcem nebo indiánem v pralese a jestli vzniklo včera anebo před 5000 lety, to nehraje pro mě vůbec žádnou roli. A tohle myslím, že se vlastně jsem se naučil a učím se pořád jsem něčím překvapen. Ať už tím, že najdu nějakou kulturu, které jsem nikdy předtím neslyšel, anebo nějakého umělce. Teď naposledy jsme měli velmi zajímavé dva umělce z Kluže, z Rumunska. O jednom z nich jsem slyšel hodně, o jednoho jsem objevil tam. Tohle je to, co my se snažíme, já co potřebuju pro sebe, a co se snažíme teda dělat v Bulgárii, je prostě zprostředkovávat lidem možnost poznat nové věci.
My vám za to děkujeme. Jsme rádi, že i vaší činností přispíváte k tomu, aby těch věcí, které kolem nás kolují roky, desetiletí i tisíce let, tak přibývalo. A pozveme diváky na vaši aktuální výstavu Ma Scary v galerii Bolt v Holešovicích. Díky vám za rozhovor.
A já děkuju vám.
Aktuální výstava Ma Scary v Holešovické Bolt galerii potrvá až do 13. července. Skupinová výstava představuje původní masky přírodních národů s těmi, které je možné najít v práci současných výtvarných umělců. Červnové Art Antiques přibližuje výstavu sbírky Karla Tuše v Galerii moderního umění v Hradci Králové. Připomíná 250 let od narození Kaspara Davida Friedricha, recenzuje výstavu Žádný pocit netrvá věčně v Národní galerii a přináší rozhovor s brněnskou umělkyní Marií Filipovovou. Posloucháte Týden umění. Rozhovory s hosty, jenž představují aktéry festivalu Prague Art Week, který se koná od 5. do 8. září. Další novinky můžete odebírat v našem newsletteru a sledovat můžete náš web prageartweek.cz, Facebook a Instagram. Děkujeme za poslech, loučí se Lenka Bakeš.